Areena.
Mä tässä toiseen yhteyteen editoin yhtä podcast-jaksoa ja siinä haastateltava kertoi mulle vieneensä lapsia vierailemaan erilaisiin pyhiin tiloihin. Ja siinä kun lapsi oli astunut sisään ortodokseen kirkkoon, niin hän oli spontaanisti huudattanut ilmoille, että vau, mikä kultahuone!
Miten hienosti sanottu. Tuon tyyppinen reaktio on itselläkin ollut aika lähellä niinä kertoina, kun olen ortodoksessa kirkossa käynyt. No onhan siellä runsautta ja kauneutta. Kynttilöitä, ikoneja, suitsukkeita ja koettavan monille aisteille.
Mä oon yhden ainoan kerran päässyt nuorena osallistumaan ortodoksiin häihin. Ja se kyllä kans jäi mieleen jotenkin aika omaleimaisena tapahtumana. Että siellä tosiaan kaikki seisoi tilaisuuden läpi ja se tila ja tunnelma oli jotain aika erilaista kuin mihin oli esimerkiksi luterilaisen kirkon piirissä tottunut. Ja esimerkiksi avioliittoon vihittävien päiden yllä pidettiin näitä kruunuja.
Jotenkin tuntuu, että tuo kaikki on omiaan luomaan sitä mystiikkaa, mitä ortodoksiseen kirkkoon usein liitetään. Ja ehkä nyt tänä vuonna, kun Suomen ortodoksinen kirkko täyttää 100 vuotta, niin olisi hyvä vähän paremmin ymmärtää, että minkälainen monesti kokoaan suuremmaksi mielletty vähemmistökirkko meillä oikein on. Onko Suomen ortodoksisella kirkolla esimerkiksi jotain ihan kansainvälisestikin omaleimaisia kansallisia piirteitä ja mitä olisi hyvä ymmärtää tämän historiasta?
Tai minkälaisia keskusteluja liittyy sellaisiin ajankohtaisiin kysymyksiin kuin vaikka naisten asema. Suomen ortodoksen kirkon 100-vuotista taivalta ovat meillä avaamassa ortodokseen teologian erikoistunut professori Pekka Metso Itä-Suomen yliopistosta ja Suomen ortodoksen kirkon edustaja kirkon maailmanneuvostossa teologian maisteri Marja Muun-Traki.
Kuuntelet Horisonttia, minä olen Hilkka Nevala.
Ja minä Mikko Kuranlahti. Ensin tähän alkuun onnittelut Suomen ortodoksille kirkolle. Millaisia tunteita tämä juhlavuosi teissä herättää, jos Marja Muun-Traki vaikka aloitat?
No onhan tämä ollut aikamoinen vuosi myös sille, että se on näkynyt meidän mediassa ja patriarkan vierailu. Patriarkka oli täällä 4 päivää tuossa syyskuussa ja se vierailu oli kuin toinen pääsiäinen meille täällä. Siltä tuntui, mutta siis yleensä pääsiäistä ortodoksit kokoontuu pääsiäisenä, niin nyt tällä kertaa koko Suomi tuntui kokoontuvan Helsinkiin silloin, kun patriarkka oli täällä ja kaikki ortodoksit. Ja se oli tosi näyttävä ja hieno juhla ja oli ajallaan myös se patriarkan puheet meille. Me tarvitaan niitä patriarkan sanoja paljon.
Entä Pekka Metso, minkälaisia tunnelmia on herännyt?
Joo, kyllä. Vaikka näkökulma on ikään kuin tästä 100 vuoden historiasta, niin ei tässä selvästi katsottu vaan taaksepäin, vaan oltiin tässä hetkessä. Ja tähän hetkeen liittyy sitä aika vakavia ja traagisia sävyjä. Sota Ukrainassa ja ylipäänsä vaikka uskontojen keskinäiset suhteet ja kaikenlainen kuohunta meillä Euroopassakin ja ehkä sen vaikutukset Suomessa. Ja nämä tavalla tai toisella oli tässä vierailussa ja tämän juhlan yhteydessä mukana, että ei sitä kyllä vietetty minään tämmöisenä niin kuin suljettuna menneisyyden muistona, vaan vahvasti oltiin nykyhetkessä.
Sanoitkin Maria jo tuossa, että osana tätä juhlavuotta nyt syyskuussa vieraili myös ekumeninen patriarkka Bartolomeos. Ja mikä tässä niin kuin erityisesti sinua innosti? Mikä oli se juttu?
No kyllä. Musta tuntuu, että patriarkka sanoi juuri ne sanat, mitä me ollaan odotettu, että Suomen ortodoksinen kirkko on aika omaleimainen ortodoksinen kirkko ja maailmalla ekumenisesti ja muutenkin niin kuin aina välillä mietitään, että onko, mikä se on, Suomen ortodoksinen kirkko on, niin mun mielestä patriarkan sanat rohkaisi meitä olemaan just se, mitä me ollaan ja jatkamaan sillä polulla, mitä meidän kirkko on niin kuin yhteiskunnassa ollut osana ja avoimena kirkkona tässä suomalaisessa yhteiskunnassa.
Edesmennyt piispa Aleksi on luonnehtinut ristisaattoa tämmöiseksi hurskaaksi mielenosoitukseksi, niin minkä puolesta nyt oltiin liikenteessä? Tuliko semmoinen tunne, että erityisesti nousi siellä 1000-päisessä ristisaatossa?
No mun mielestä oli aika hienoa, kun ratikat odotti meitä, kun me mentiin siinä kolminaisuuden kirkolta, käveltiin Uspenskiin ja tavallaan pysäytettiin koko Helsingin keskusta ihan lyhyeksi ajaksi. Ei se nyt kauan vienyt, mutta tuntui siltä, että meille on annettu lupa näkyä ja olla myös osa suomalaista kulttuuria.
Pystyy Pekka Metso vähän tarkemmin avaamaan näitä patriarkka Bartolomeoksen pääviestejä, että minkälaisia juttuja hän siellä nosti esille?
Joo, kyllä komppaan tuossa, mitä Maria sanoi, että ensinnäkin se oli jopa ehkä hämmentävän ylistävää se Suomen ortodokseen kirkon niin kuin ominaislaadun tunnustaminen. Ja täytyy suhteuttaa se siihen, että tämähän ei ollut vain sellaista juhlapuhetta juhlahumussa, vaan puhujana oli ekumeninen patriarkka, joka on ortodoksen maailman korkein johtaja. Että sillä tavalla tähän tuli ikään kuin yleisortodoksisesti hyvin vahva niin kuin hyväksyntä sille kirkolliselle elämälle, jota Suomen ortodoksinen kirkko pienenä paikalliskirkkona täällä Suomessa viettää tai elää. Eli tämä oli ainakin yksi sellainen olennainen seikka. Sitten tietysti tähän tuli tämmöisiä käytännöllisiä, että mitä se nyt tarkoittaa. Suhde kirkon ja valtion välillä, patriarkka rinnasti Suomen tilanteen aika suorastikin sitten itärajan toisella puolella vallitsevaan tilanteeseen ja Moskovan patriarkaatin hyvin ongelmalliseen suhteeseen valtiovallan kanssa, joka näkyy vaikka tässä sotatilanteessa, miten kirkko kritiikittömästi hyväksyy valtiovallan niin kuin hyvin kiistanalaiset toimet ja oikeuttaa sen niin kuin tämmöisellä uskonnollisella kuorutuksella. Ja sitten tietysti ympäristökysymykset, ne oli ehkä se keskeisin tai laajin sisältö, kun katsoo puheissa toistuvina teemoina ja kuinka paljon sille omistettiin asiaa. Ja lisäksi vielä sitten uskontojen väliset suhteet, että tilanne globaalistihan on muuttunut patriarkan vierailun jälkeen, kun hän puhuu suhteesta islamiin ja juutalaisuuteen ja antisemitismin vaarallisuudesta. Ja nyt mikä on tilanne Palestiinassa ja Israelissa, niin tämä on yhtäkkiä todella ajankohtaista puhetta, jota me saimme täällä Suomessa kuulla. Eli nämä teemat, joita hän piti esillä, ei ollut vain Suomeen. Nehän on aina totta kai globaaleja teemoja. Häntä seurataan kaikkialle, mitä hän jossain puhuu, niin ne puheet aina resonoi sitten suurempiin konteksteihin myös.
Tässä on varmaan hyvä jotenkin myös ymmärtää jotenkin tavallaan, miten tämä ortodoksinen maailma oikeastaan siis rakentuu ylipäätään. Eli mainitsit tuossa Moskovan patriarkaatin ja Suomen ortodoksinen kirkko kuuluu Konstantinopolin patriarkaattiin. Miten nämä patriarkaatit ylipäätään kytkeytyy yhteen tai mitä tästä pitäisi ymmärtää tästä rakenteesta?
Ortodoksinen kirkko ei ole tämmöinen yhtenäinen organisaatio. Eli se rakentuu paikallisista kirkoista, joista monet on tämmöisiä historiallisia kirkkoja, niin kuin ekumeninen patriarkaatti, joka toimii siellä tämän päivän Turkissa, mutta on tämän muinaisen Bysantin valtakunnan kirkko. Ja sitten siellä on Jerusalem ja Antiokia, Aleksandria tämmöisenä vanhoina kirkollisena keskuksena, jotka nyt elää pitkälti islamilaisen maailman alaisuudessa. Ja sitten on joukko muita, Moskovan patriarkaatti, Itä-Euroopan kirkkoja, jotka muodostaa sitten nämä paikalliskirkkojen alueet. Mutta maailmanlaajuisestihan ortodoksisuus on levinnyt kaikkialle, että kaikilla mantereilla ihan etelämannerta myönten on ainakin vähäistä ortodoksista toimintaa. Mutta kirkko muodostuu tämmöistä paikallisista kirkoista, jotka ovat sitten keskenään eri tavoin yhteydessä tai niin kuin monesti nyt tapahtuu, että sitä yhteyttä koetellaan ja todetaan, että ei me nyt ollakaan niin paljon yhteydessä, mikä nyt liittyy vaikka tämmöisiin poliittisiin tilanteisiin, kuten esimerkiksi Moskovan patriarkaatin taholta sitten tähän Ukrainan tilanteeseen, joka on semmoinen kirkkojen suhteita kärjistävä tekijä.
Sähän Maria Montrake olet siellä Suomen ortodoksisen kirkon edustajana kirkon maailmanneuvostossa, niin just sieltä päin katsoo niin kuin tätä mitä Mikko äsken kysyi tätä ortodoksista maailmaa, niin minkälaisessa tilanteessa se nyt on?
No onhan tämä aika niin kuin erilainen tilanne kuin ennen sotaa. Mutta kirkkojen maailmanneuvosto on ollut aikaisemmin se ja tälläkin hetkellä se ainoa taho, joka saa nämä kaikki paikalliskirkot yhteen. Eli tavallaan se on kun onnistunut siinä esimerkiksi vuosi sitten toukokuussa kokoamaan kaikki paikalliset ortodoksit yhteen kokoustamaan ja sillä lailla se ekumenia voi toimia sellaisena yhdistävänä tai sillanrakentajana meidän sisäisillekin asioille. Mutta sitten toisaalta yleensä ortodoksit toivoo, että sisäisistä asioista puhutaan sitten keskenämme, mutta kyllä tämä nyt on näkynyt kirkkojen maailmanneuvoston toiminnassa sillä lailla, että on siinä pieni kuilu tullut kirkkojen välillä, että Venäjän ortodoksisen kirkon edustajat on pysytellyt omana ryhmänä muun muassa yleiskokouksessa viime vuonna.
Sanottaisitko sä, että onko tämä tilanne tällä hetkellä ortodoksisen kirkkojen välillä, niin sanottaisitko sä kansainvälisesti, että onko tämä niinku ihan kriisitilanne, missä nyt ollaan?
Kyllä sitä voi jonkinlaiseksi kriisiksi kutsua, että me ei olla yhteydessä toisiimme sillä lailla suoraan. Ja meillä ehtoollisyhteys kuitenkin on tällä hetkellä katkennut Venäjän ortodoksisen kirkon kanssa. Ja kyllä se on iso kriisi mun mielestä. Mutta se ei jotenkin, sitä on tosi vaikea sanoa, että kuinka niin kuin akuutti kriisi. Sota on tällä hetkellä se isoin kriisi. Me ei kuitenkin ne ihmiset ja paikalliset ihmiset on nyt kriisissä.
No,
joo, jatkaisin tästä. Kyllä siihen kriisin luonteeseen varmasti sisältyy, tai sitä hyvin ilmentää se, että miten ortodoksisten kirkkojen on vaikea tällaisessa, esimerkiksi tässä sotatilanteessa, niin puhua siitä asiasta ja olla myös itsekriittisiä. Että vaikka suhteessa Moskovan patriarkaattiin, eli Venäjän ortodoksisten kirkkoon, niin monien paikalliskirkkojen piirissä on aika lailla varovaisuutta siinä, että mitä tästä asiasta nyt sanotaan. Että sitten se menee sellaiseksi vähän kohdentumattomaksi. Toivotaan yhteyttä ja veljeyttä ja rauhaa ja kaikissa osapuolissa on vikaa ja kaikki tarvitsemme katumusta ja parannusta. Ja tämä ehkä ilmentää sellaista ylipäänsä toisinaan näkyvää piirrettä, että ortodoksisten paikalliskirkkojen kesken on vaikea tarttua sitten ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin maailman asioihin, joista kirkko ei millään tavalla ole erillään. Että kaikki maailman ja ihmisten asiat on myös kirkon asioita. Ihmiset, jotka ovat kirkossa, ovat osa yhteiskuntaa ja maailmaa ja sitä kautta kaikki heitä koskettavat asiat on myös kirkon asioita. Ja tässä on ehkä semmoinen niin kuin pidempiaikainen ongelma ortodoksella kirkolla, että miten annetaan se paikallinen todistus ja globaali todistus, johon ortodoksella kirkolla sitten taas tämän rakenteensa perusteella olisi aika erinomaiset mahdollisuudet, kun se rakentuu tämmöisestä maailmanlaajasta verkostosta, niin että semmoinen niin kuin selkeä strategia siinä, että nämä on meille tärkeitä asioita ja näistä maailmakin ymmärtää ja kuuntelee, niin tällainen kyky puuttuu. Mutta ekumeninen patriarkaatti on tässä ehkä semmoinen poikkeus, että silloin selkeästi tällainen niin kuin globaalin toimijan visio, mikä ehkä tulee siitä, että se on niin kuin paikallisesti aika pieni yhteisö puristuksissa siellä Istanbulin joissakin kortteleissa, että se ei rakennukaan sille läsnäololle yhdessä paikassa, vaan sen merkitys on selkeästi ekumeninen tämmöisessä niin kuin maailmanlaajuuden merkityksessä.
Haluatko Maria kommentoida?
Patriarkka vieraili Suomessa, niin silloin mun mielestä se nimenomaan se rohkaisu oli, että me ollaan osa tätä yhteiskuntaa ja me ollaan avoimia tässä yhteiskunnassa. Patriarkka mainitsi kaikki tekoälyt ja tällaiset ja sanoi, että pysykää mukana tässä, olkaa osa tätä yhteiskuntaa. Niin se on myös tullut aikaisemmin dokumentissa Maailman elämän edestä, niin ekumeninen patriarkaatti on ottanut kantaa moniin kysymyksiin, esimerkiksi rasismikysymyksiin. Sitten on tietysti nämä ympäristöasiat ollut hyvin vahvana ja muut yhteiskunnalliset asiat, uskontodialogi ja muu.
Mennään niihin vähän myöhemmin, mutta mennään nyt 100 vuoden taakse, ihan historiallisille alkulähteille. Eli millainen oli se historiallinen tilanne, kun Suomen ortodoksinen kirkko irtosi Moskovan kaitsennasta ja alkoi kehittyä tällainen autonominen Suomen ortodoksinen kirkko?
No tilanne oli dramaattinen. Ehkä se ero itsessään ei ollut dramaattinen. Siis dramaattisuus liittyy niihin suuriin mullistuksiin yhteiskunnallisesti. Venäjän vallankumous, jonka seurauksena sitten tämä Venäjän valtakunnan syrjäinen läntinen alue, Suomen suuriruhtinaskunta, leikkautui irti Venäjästä Neuvostoliiton syntyessä. Ja täällä tämä ortodoksen kirkon alue jäi sitten kuin irralleen. Ja se oli se dramaattinen seuraus, mutta tämä tilanne selvästi kuitenkin tarjosi mahdollisuuden semmoiselle itsenäisyyspyrkimyksille, jota täällä Suomessa oli ortodoksien keskuudessa koettu jo pidemmän aikaa. Eli siitä ikään kuin tuli mahdollisuus toimia sellaisen sisäisen pyrkimyksen kautta. Eli päästiin ikään kuin eroon siitä Moskovan patriarkaatin yhteydestä, niin kuin nämä suomalaiskansallismieliset tahot ja voimat Suomen kirkossa kokivat. Ja sitä kautta se tuli mahdollisuus lähteä etsimään uudenlaista yhteyttä. Täytyy muistaa, että Moskovan patriarkaatti myönsi Suomen ortodoksille kirkolle autonomian jo vuonna 1921 seurauksena siitä tilanteesta, johon kirkko oli joutunut vallankumouksen myötä. Eli sillä ei ollut edellytyksiä pitää Suomen aluetta mukana siinä kirkollisrakenteessa. Ikään kuin ajatus, että olkaa itsenäisiä, järjestäkää omat asianne parhaalla mahdollisella tavalla tässä poikkeustilanteessa. Ja tämän takia käännyttiin sitten Konstantinopolin patriarkaatin puoleen, joka saattaakseen asiat oikealle tolalle, niin kuin tuolloin ilmaistiin, niin vuonna 1923 antoi sitten Suomen ortodokselle kirkolle itsenäisen aseman, koska Moskovan ei ollut mahdollisuus nykyoloissa huolehtia tästä kirkollisesta alueesta. Se tapahtui ikään kuin hyvässä järjestyksessä, mutta korostan sitä, että täällä Suomessa suomalaismieliset ortodoksit kokivat tämän ikään kuin mahdollisuutena vapautua Moskovan patriarkaatista. Ja tämä nyt kertoo siitä suomalaisesta yleisestä tilanteesta. Itsenäistyneessä valtiossa ajateltiin, että täytyy olla suomalaiskansalliset organisaatiot, valtiovalta hyvin vahvasti tuki ja poliittisesti ohjasi tämmöisen vähemmistökirkon järjestäytymistä irti venäläisestä vaikutuksesta. Ja kirkon sisällä tietysti oli paljon muunkinmielisiä ryhmittymiä. Venäläiset ja venäläistaustaiset muodostivat ison osan tästä Suomen ortodoksista kirkosta tuolloin 100 vuotta sitten ja ovat merkittävä ryhmä edelleenkin, että myös kirkon sisällä on ollut varmaan erilaisia ajatuksia siitä, että miten tämä asia olisi pitänyt järjestää.
Tässä 100 vuoden aikana tähän tarkoittanut tämä autonominen asema myös sitä, että Suomessa ortodoksista kirkkoa on tosiaan kehitetty jotenkin, tai koettu kansallista jotenkin suomalaisessa hengessä. Miten Maria Montrakin, jos sä esimerkiksi nyt kansainvälisesti katsot Suomen ortodoksista kirkkoa, niin onko sinne kehittynyt sellaisia piirteitä, mistä sä esimerkiksi tunnistat, että nyt ollaan Suomessa? Että onko tämä jotenkin omaleimaisesti suomalaista ortodoksisuutta?
Suomen ortodoksinen kirkko on aika harvinaislaatuinen, että meillä on tämä kanoninen kirkko, joka on tämän koko maan alueella. Että meillä ei ole hirveästi mitenkään etnisesti ryhmiteltyjä kirkkoja, että jos menee Ruotsin puolelle, siellä on niin kuin kreikkalais-ortodoksinen kirkko, Serbian ortodoksinen kirkko ja pieniä semmoisia kirkkoja. Mutta meillä on täällä oma kanoninen kirkko koko maassa ja näkyvästi ja osa myös valtioa samalla lailla kuin Evlut-kirkko. Ja kyllä se on varmasti tuonut meille erityispiirteitä. Me ollaan hyvin ekumeenisia luonteeltamme, koska me ollaan vähemmistössä, niin me ollaan totuttu siihen yhteistyöhön ja me ollaan niin kuin näkyvästi, että me ei pysytä myöskään pelkästään sillä lailla piilossa, vaikka joskus ehkä annetaan muiden päättää meidän puolesta, mutta ollaan osa yhteiskuntaa vahvasti. Me ollaan panostettu meidän omaan kirkkomusiikkiin ja tällaiseen niin kuin kirkolliseen taiteeseen. Ikonimaalaus on omanlaista ja meillä on paljon omia piirteitä meidän kirkossa.
Täydentäisin tässä vielä sillä, että jumalanpalveluksen kieli on ihmisten arkinen kieli. Mm. Eli se kirkollinen elämä ei ole jossakin niin kuin irti siitä niin kuin normaalista. Monissa ortodoksissa paikalliskirkoissa kirkon käyttämä jumalanpalveluksen kieli on joku muinainen oman kielen aiempi versio tai sitten joku ihan vieras kielikin. Eli tällä tavalla tämä niin kuin ominaislaatu ilmenee myös. Sitten varmaan ajanlasku on tämmöinen, että Suomen ortodoksit ovat alusta asti halunneet liittyä kirkollisessa ajanlaskussa tähän vallitsevaan yhteiskunnan rytmiin, mikä on totta monien isompien paikalliskirkkojen osalta, mutta sitten kun ortodoksit elelee erilaisissa olosuhteissa ja oloissa omien historiallisten alueittensa ulkopuolella, niin siellä ei välttämättä kirkon ajanlasku ja yhteiskunnan rytmi meekään yhteen ja eletään semmoisessa jännitteessä tai eri rytmisyydessä, mutta Suomessa tämä on ratkaistu tällä tavalla, mikä varmasti kertoo siitä ominaislaadusta. Ja ehkä ylipäänsä tämmöinen niin kuin ottautuminen tähän yhteiskuntaan, jos ortodoksinen kirkko Suomessa ei nyt mikään niin kuin kauhean aktiivinen yhteiskunnallinen toimija ole, mutta että ortodoksit, jotka ovat aktiivisia kirkossa, ovat myös niin kuin täysvaltaisia suomalaisia yhteiskunnan jäseniä ja kokevat niin kuin toimivansa osana tätä yhteiskuntaa. Ja se tavalla tai toisella niin kuin vaikuttaa tähän kirkolliseen elämäänkin. Et kirkolta ehkä oletetaan jotain samanlaista kuin joltakin valtion virastolta tai viranomaiselta, että toiminnan pitää olla tietyn tyyppistä.
Onko näissä kansallistamisprosesseissa, kun puhutaan kuitenkin vähemmistökirkosta ja Suomessa on ollut luterilaisella kirkolla aika vahva läsnäolo, niin onko se luterilaisen kirkon esimerkki jollain tavalla vaikuttanut täällä voimakkaasti myös ortodoksien kirkkoon?
Ehdottomasti. Eli silloin, kun Suomen ortodoksista kirkkoa alettiin niin kuin hallintoa rakentamaan, niin se pohja tuli Suomen evoluutkirkon pohjana ja se on tuonut sen, että meillä on maallikkoedustus aika vahva. Eli meillä on kirkolliskokouksessa maallikot läsnä ja siellä on myös, koska meillä on maallikkoedustus, niin siellä on myös paljon naisia. Ja se on aika erikoista, jos vertaa muihin paikallisiin ortodoksisiin kirkkoihin. Meillä tämä on erittäin vahvasti jäänyt elämään ja meillä on muutenkin, se rakentuu seurakunnat ja muut. Meillä on samalla lailla valtuustot ja neuvostot, kuten Suomen evoluutkirkolla.
Kuuntelet Horisonttia, jossa keskustellaan 100 vuotta täyttäneestä Suomen ortodoksisesta kirkosta. Vieraana ovat ortodoksisen teologian erikoistunut professori Pekka Metso Itä-Suomen yliopistosta ja Suomen ortodoksisen kirkon edustaja kirkon maailmanneuvostossa teologian maisteri Marja Moutraki.
Jos nyt miettii näitä tämän päivän ajankohtaisia keskusteluaiheita, niin ainakin kun ulkoapäin katsoo ortodoksista kirkkoa, niin se näyttäytyy hyvin instituutiona tämmöisenä niin kuin miesvaltaisena. Onko naisten asema sellainen kysymys, josta ortodoksisen kirkon sisällä käydään keskustelua?
Me ortodoksisen kirkon sisällä käydään keskustelua ja mun mielestä se on tiivistynyt viimeisen vuoden aikana se keskustelu naisten asemasta. Et nyt on annettu paljon tilaa meidän lehdistössä ja muussa, että meillä on järjestetty seminaareja aiheesta ja on otettu tämä keskustelu haltuun ja musta tuntuu, että se aikaisemmin on ollut ehkä sellainen hyväksytty tilanne, mutta nyt se on avattu avoimeen keskusteluun. Ja se mun mielestä on tärkeää, että sitä keskustelua käydään, että naiset löytää sen oman paikkansa sitten, missä voi palvella kirkkoa mahdollisimman hyvin.
Onko se jotain ihan erityisteemoja, mistä just tällä hetkellä keskustellaan?
No kyllä yksi teema on ainakin tämä naisdiakonit tai diakonissat ihan niin kuin konkreettisesti. Siis kyse on tämmöisestä vanhan kirkollisesta virasta, joka idän ortodoksissa kirkossa oli elävää käytäntöä ensimmäisen vuosituhannen aikana. Ja sitten kehitys osittain ehkä vähän hämäristäkin syistä on mennyt siihen suuntaan, että naiset eivät enää toisen kristillisen vuosituhannen aikana idäortodoksessa kirkossa ovat toimineet diakonissoina tai naisdiakoneina. Mutta tämä niin kuin sekä keskustelu on avattu, mutta että myös käytäntö. Eli muutamissa paikallisissa ortodoksissa kirkoissa on tässä ihan viime vuosina vihitty naisia diakonissoiksi ja tämä on tämmöinen niin kuin elpyminen on käynnissä ja tämähän liittyy siihen Marjan mainitsemaan maailman elämän edestä dokumenttiin, jossa tuotiin naisen asemaan liittyvät kysymykset ikään kuin semmoisena innokkeena paikallisille kirkoille lähteä pohtimaan uudenlaista tapaa ilmentää kirkon inklusiivisuutta koko ihmisyyden täyteydessä ja ehkä kertoo jotakin, että ortodoksissa kirkossa sitten nämä virkaan ja Jumalan palvelukseen liittyvät kysymykset on aika olennaisia. Ja tämä on sitten naisen paikkaan liittyvän kysymyksen yksi käytännön ilmentymä ja teema sitten myös ehkä kasvavassa määrin Suomessakin. Tähän en malta olla sanomatta, että kun katsotaan tätä 100-vuotista historiaa, niin Suomen ortodoksissa kirkossahan on 20-30-luvulla toiminut diakonissoja tai diakonit. Tarja tai seurakuntasisaria, mitä käsitettä silloin käytettiinkin. Eli ihan siinä kansallistamisen niin kuin alkuinnossa omaksuttiin tällainen niin kuin ihan uudenlaisen seurakuntatyöntekijän niin kuin vakanssi tai muoto. Ja tämä oli tämmöinen 2 vuosikymmenelle ajoittunut aika merkittäväkin työmuoto, joka sitten osittain varmaan toisen maailmansodan dramaattisista seurauksista ja kirkon elämän niin kuin muuttumisesta tämmöiseen evakkotodellisuuteen, niin ei sitten ikään kuin sitä alkujuurta pidemmäksi pystynyt juurtumaan. Mutta sieltä 100 vuoden takaa voisi ottaa jo vähän koppia tähän nykyaikaan tässäkin teemassa.
Mitä ajattelet, Maria?
Niin, kirkkohan ei ole niin kuin ulkona todellisuudesta. Että jos yhteiskunnassa on vaatinut silloin toisen maailmansodan aikana semmoinen patriarkaalinen meininki, niin se on myös vaikuttanut ihan kirkon elämään. Ja silloin myös ehkä, niin kuin, eihän silloin ole Suomen evlutkirkossakaan ollut naispappeja ja tai muuta, niin se on ollut varmaan helppo tapa evakkokirkkona olla myös silleen sulautua siihen, ja se on ollut todellista. Mutta taas sitten tänä päivänä voidaan miettiä, että mikä se tämän päivän todellisuus on, että mihin suuntaan me mennään ja onko naisen asema muutenkin yhteiskunnassa muuttunut sillä lailla, että me oltaisiin tasavertaisia.
Onko ihan suoraan siis naispappeuteen liittyvää keskustelua missä määrin aktiivisesti käytävänä, kun tällehän ei ole historiallista esimerkkiä, että tällaista ei ole ollut, niin käydäänkö sitä keskustelua tällä hetkellä?
Ehkä se naispappeuskysymys on enemmän nyt kohdistunut siihen naisdiakonaattikysymykseen, että puhutaan siitä ja sitten puhutaan vielä pienemmästä rooleista, kuten jos voiko olla edes tyttöponomareja tällä hetkellä, jos sekin on meidän keskusteluaiheena ja sitä on ehdotettu julkisesti, niin kuin, että meidän kirkko voisi toimia sillä lailla.
Niin, ponomarit on tämmöisiä alttariapulaisia, jotka avustaa papistoa Jumalan palveluksissa. Siellä pienistä pojasta alkaen sitten ihan vanhuksiin, niin miehet pystyy toimimaan tässä.
Ja ehkä sitä, kun on, jos jotkut on perustellut, että ponomari on niin kuin tie pappeuteen, mutta jos miettii meidän kaikki ponomaripojat, niin ei heistä nyt ole tullut pappeja, että siinä mielessä sekin on vähän ontuva.
Kyllä, ja liittyy ihan koko niin kuin tapaa hahmottaa niin kuin sukupuolia tälleen niin kuin teologisesti erilaisia tehtäviä, että se, että joku syntyy mieheksi, niin ei se ole, että se on optio pappeuteen on nimenomaan siinä, että se niin kuin kriteeristö on jotain muuta ja kaikki miehet. Itse nyt tälleen maallikkona haluaisin tuoda tämänkin näkökulman, että se kysymys naispappeudesta ja naisen asemasta saattaa hämärtää sit sitä, että itse asiassa kysymys maallikkoudesta on niin kuin, onko se osa sitä tai ainakin se sijoittuu siihen niin kuin samalle alueelle, kun tämä kysymys niin kuin mahdollisesta naisen virasta tai naisdiakonaatista.
Jos miettii sitä, että mitä ihmiset näkevät ulospäin Suomen evankelis-luterilaista kirkosta, niin se on valitettavaa usein, että kirkon sisäpiirissä riidellään joko sukupuolikysymyksestä tai sitten seksuaalivähemmistöistä. Ortodoksisen teologian erikoistunut professori Pekka Metso. Onko tämä jälkimmäinen kysymys, joka herättää tässä ajassa vastaavaa keskustelua myös ortodoksisen kirkon piirissä?
Kyllä. Keskustelua on. Puhutaan seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta. Nämä on niin kuin semmoisia ajassa olevia ilmiöitä. Sitten se, että millä tavalla ortodoksisten kirkkojen piirissä sitä keskustellaan, niin siinä on niin kuin suurta hajontaa. Ja Suomen ortodoksinen kirkko on tässä varmaan semmoinen niin kuin myönteinen poikkeus, jonka piirissä asioista on voitu keskustella. Ja tässä tätä teemaakin itse tutkineena on pystynyt näkemään sen, että tässä viimeisten 35 vuoden aikana esimerkiksi niin tämän niin kuin vaikeaksi koetun aiheen käsittely on muuttunut helpommaksi. Siitä on tullut ikään kuin asia itsessään, että se ei ole niin välttämättä henkilöidyt tai sitä ei koeta niin kuin vahvasti kirkkoa uhkaavaksi asiaksi, vaan se on niin kuin mahdollinen ihmisten todellisuuteen liittyvä asia. Mutta sitten esimerkkinä vaikka, niin kuin millä tavalla tätä asiaa voidaan lähestyä Ukrainan sotaan liittyen Moskovan patriarkka Kirille. Silloin heti sodan alkuvaiheessahan oikeutti tätä sotaa sille, että se on niin kuin taistelua läntistä rappiota vastaan, jonka yhtenä ilmentymänä ovat Pride-marssit. Ja siellä ikään kuin sota liittyy jotenkin siihen, että siellä ollaan taistelemassa oikean uskon puolesta vääränlaista kuin liberaalia seksuaali- ja sukupuoliajattelua vastaan. Tai miten koronan aikana joidenkin isojen kirkkojen johtajat esittivät, että koronavirus on seurausta samaa sukupuolta olevia avioliitosta. Että tämä niin kuin kuvastaa sitä spektriä, missä voidaan ihan niin kuin hullusti mennä tämmöisiin salaliittoteorioihin ja sumuttaa ihmisiä jollain aivan oudolla hengellisyydellä. Ja sitten toisaalla ollaan niin kuin vastuullisesti mietitään, että mitä tämä pastoraalisen palvelun käytännössä nyt tarkoittaisi, että kuinka kirkossa voidaan huomioida erilaiset monenlaiset ihmiset. Ja tässähän vaikka Suomen arkkipiispa Leo on tuonut hyvin vahvasti esille sen, että kirkko on paikka, joka jonne jokainen kirkon jäsen ominaisuuksistaan riippumatta on tervetullut täysvaltaisena jäsenenä.
Jos miettii tätä avioliittokeskustelua juurikin tämän niin kuin seksuaalivähemmistöön kautta, niin tässähän tulee myös keskeinen ero Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksen kirkon välillä, eli se, että avioliitto on sakramentti ortodoksessa kirkossa. Miten sä, Mari Montrokin, koet, että miten se vaikuttaa, että kyse on sakramentissa tähän keskusteluun? Miten tästä asiasta keskustellaan ortodoksien kirkon piirissä suhteessa luterilaisen kirkkoon?
No, mä uskoisin niin, että kun meillä on tämä avioliiton sakramentti, niin se keskustelu ei mene ehkä niin pitkälle. Että meillä se keskustelu jää siihen eettiseen ja siihen ihmisoikeuksia kunnioittavaan keskusteluun. Pastoraalinen näkökulma siihen, että meillä on erilaisia ihmisiä kirkossa ja ne on kaikki tervetulleita kirkkoon. Mutta kyllä mä näen, että se keskustelu ei ole niin, että se ei ole niin aktiivista, että me puhuttaisiin siitä, että miten käytännössä, miten kirkossa voisi niin kuin sitten siunata esimerkiksi jollain tasolla sukupuolivähemmistöjen avioliittoja tai muuta tämmöistä. Osaatko sä, Pekka, sanoa lisää?
Joo, siis varmasti juuri näin, että se ikään kuin kysymys avioliiton luonteesta on jollain tavalla niin kuin ratkaistu. Ja jos tätä keskustelua erilaisten vähemmistöjen niin kuin mahdollisuudesta parisuhteen tunnustamiseen ja tunnistamiseen kirkossa käydään vaan sen niin kuin avioliittokäsityksen kautta, niin se ei oikein niin kuin etene. Ja tässä tietysti täytyy niin kuin sit nähdä, että miten siihen reagoidaan ja miten se arvotetaan, että sijoittuuko se jonnekin niin kuin kokonaan jotenkin mahdollisuuksien ulkopuolelle tai liittyykö siihen jotain niin kuin vähempiarvoisuutta tai ylempiarvoisuutta, niin nämä on sitten osa sitä keskustelua. Itse näkisin niin, että tässä niin kuin ortodoksen kirkon pyrkimyksessä tunnustaa ja tunnistaa niin kuin kirkon piirissä oleva ihmisyyden moninaisuus, niin täytyy toisaalta ymmärtää sitten se, että jotkut tämmöiset, vaikka viittaan siihen, että jossain niin kuin on joku yleinen hyväksyntä jollakin niin kuin sietämisen tasolla, että no voi olla toisenlaisiakin ihmisiä kuin mikä on joku ideaalinen opetus miehen ja naisen suhteesta, niin se ei ole vielä varmaan ehkä se niin kuin tyydyttävä tavoite, jota voisi ajatella sitten tämmöisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa Suomessakin eletään, että se, että jotakin siedetään, ei vielä kerro sitten niin kuin arvostamisesta tai tasavertaisuudesta tai muuten, että minkälaisia niin kuin mahdollisuuksia ortodoksen kirkon piirissä Suomessa tai muualla on sitten löytää jotenkin niin kuin kunnioittavia ja tasa-arvoisia käytänteitä, niin semmoista keskustelua ei vielä niin kuin vahvasti käydä. Et ehkä tämä on tämmöisessä niin kuin henkilökohtaisessa tilanteessa, että pyritään seurakuntien todellisuudessa, missä tahansa sitten ollaankin, niin ratkomaan eri tavoin niiden paikallisen yhteisön jäsenten tilanteita, mutta että tämmöinen kokonaiskirkollinen keskustelu, niin sitä ei vielä täällä Suomessakaan oikeastaan ole avattu. Että on vaan niin kuin kannanottoja johonkin akuutteihin tilanteisiin, joihin on vaikka lainsäädännön muutos vaikuttanut ja sitten ortodoksen kirkko kommentoi jotakin tai on jotakin tilanteita seurakunnissa, johon on pakko puuttua ja sitten lehdistölle kommentoidaan jotakin. Ja sitten siellä kirkon sisällä on tämmöistä niin kuin pastoraalista kaitsentaa ja pyrkimystä jotenkin niin kuin sovittautua tähän jännitteiseen tilanteeseen myös.
Miten sä, Mari Montrokin, itse koet, jos miettii niin kuin tänä ajan nuorempia sukupolvia ja nuorempia sukupolvia edustavia ortodokseja, niin onko nämä just tämän tyyppistä ajankohtaista kysymystä kuitenkin semmoisia, että tätä haastetaan koko ajan enemmän ja tulee semmoisia, että nyt puhe on naisten asemasta tai seksuaalivähemmistöistä semmoista rajoista, joita ei enää samalla tavalla ymmärretä. Tulee sitä semmoista painetta?
No, kyllä mä uskoisin, että se, että Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa tämä on jokaisessa melkein kirkolliskokouksessa keskustelussa ja muutenkin on koko ajan yhteiskunnallisessa keskustelussa, niin se automaattisesti me Suomen ortodoksinen kirkko ja kirkon jäsenet ei ole niin kuin ulkopuolella siitä, koska tavallinen henkilö kuuluu johonkin kirkkoon ja ylipäätään kun puhutaan kirkon asioista, niin silloin siinä on aika pieni merkitys, että mikä se kirkko oikeasti on, koska me ollaan kaikki kuitenkin kristillisiä kirkkoja ja silloin nämä samat keskustelut tulee esiin ja kyllä mä uskon, että niin kuin nuoremmat sukupolvet se tulee olemaan vielä vaikeampi perustella esimerkiksi sitä, että miksi ei ole naispappeutta tai tällaiset kysymykset. Ne on varmasti niin kuin tosi vahvasti esillä tulevaisuudessa.
Entä sun oma kokemus? Sä oot kuitenkin nainen ja Suomen ortodoksisessa kirkossa, niin koetko sä jotenkin, että sä oot ihan täysvaltainen jäsen, kun sä oot nainen ja jotkut tietyt asiat ei naisille kuulu?
Ehkä mä oon ollut aika onnekas sillä lailla, että mä oon päässyt niin kuin vaikuttamaan niin kuin kirkon sisällä ja päässyt tilanteisiin, missä niin kuin mun omalla osaamisella on ollut paikka ja mä oon löytänyt sen. Ja mä en ole tavallaan, mulla ei ole ollut mitään papillista kutsumusta itsellään, niin sitten se on helppo ehkä sitten, kun on löytänyt sen oman paikan. Mutta kyllä mä voisin sanoa, että monelle se ei ole niin yksinkertaista löytää sitä omaa paikkaa, että miten palvella kirkossa naisena. Ja kyllä itsekin joutuu aina hyväksymään sen, että minä olen vähän erilainen kuin mulla ei sitä partaa tai mulla ei ole viittä päällä, kun ollaan jossain tilanteessa. Niin kyllä se niin kuin aina sitten korostuu se tilanne.
Sä oot myös itse siis sanottanut jotenkin näin, että sun elämään on aina heijastunut vaikuttanut juurikin siitä luterilaisesta hengellisestä kulttuurista poikkeava ortodoksinen hengellinen kulttuuri. Miten sä sun omalla kohdalla ylipäätään lähtisit sanottaa niitä eroja, että miten sä koet sen eron nimenomaan ortodoksisen hengellisen kulttuurin piirissä suhteessa siihen luterilaiseen kirkkoon, jossa esimerkiksi teet töitä paljon?
Mulla on tosi tärkeää käydä kirkossa paljon ja sitten kun mä menen sinne kirkkoon, niin se on niin kuin kokonaisvaltainen kokemus ja tavallaan voi jättää ne huolet sinne kirkon ovelle ja tulla sinne, seistä siellä, välillä istua siellä ja antaa sen niin kuin, tilanteen viedä ja rukouksen niin kuin olla siinä mukana, että se on jotenkin, en osaa sitä kuvailla, mikä siinä on, mutta itselle se on semmoinen paikka, että kyllä yleensä vaikka välillä ei jaksaisi millään nousta kirkkoon, niin sitten kun sieltä lähtee pois, niin on yleensä aina parempi fiilis kuin oli ennen sitä.
Onko jotenkin eri, jos sä meet vaikka sanotaan luterilaisen kirkon menoihin, niin kaipaat sä jotain tiettyä, mitä sä et sieltä löydä? Onko siinä jotain tällaista eroa?
Kyllä, jotenkin. Jotain siitä tuntuu jäävän puuttuvan, että kyllä mä oon tainnut sanoa, että vähän pitäisi suitsuttaa lisää ja on se siellä penkissä istuminen. Se ei ole jotenkin itselle luontaista samalla tavalla, mutta mä en tiedä, onko tämä niinku henkilökohtaisesti varmasti on ja mihin on itse kasvanut, koska itse ollut ortodoksi koko elämän, niin se on niinku se, mihin on kasvanut se hengellinen elämä, että se on mulle taas se. Mikä sitten, miten mä tarvitsen sitä hengellistä elämää.
Mutta on tässä Pekka. Pekka, miltä tämä kuulostaa? Kuulostaako tämä tutulta?
No ihan, siis samaistuttavalta muutettavat muuttuen, vaikka tuo kokemus siitä, niin kuin kirkkoon lähtemiseen ja sieltä tulemisen niin kuin eroista. Että itse olen siis aktiivisesti mukana ortodoksen kirkon elämässä ja olen tämmöisen niin kuin sloganin kehittänyt itselleni, että ei se kirkossa käynti koskaan kaduta, vaikka se ei aina niin kuin, sitten voi olla tilanne jonain aamuna ja useimpana aamuna, että se ei niin kuin tämä viisaus ei paljon niin kuin siinä aamun aikaisena hetkinä niin kuin saa mitään aikaiseksi, mutta milloin sinne kirkkoon sitten menee, niin se aina vahvistuu. Ja eräs ystäväni joskus ehkä vähän rajumminkin tämän sanoi, että kirkossa käynti ei koskaan ole ketään tappanut. Että se niin kuin tämmöisiin elämän kysymyksiin liittyy, että se ei niin kuin välttämättä huonoa tee.
Mutta mitä sä Pekka Metso sanottaisit sitä, että jos kuitenkin Suomessa ollaan siinä tilanteessa, että on tässä 100 vuoden aikana paljon otettu mallia luterilaisesta kirkosta, mutta kuitenkin on myös pidetty kiinni siitä, että ollaan kuitenkin Suomen ortodoksinen kirkko. Niin tavallaan, että mitkä on niitä nimenomaan ortodoksisen kristillisyyden piirteitä, mistä on pidetty kiinni, mitä te esimerkiksi molemmat kohtaatte siellä, mitä te ette kohtaa luterilaisessa kirkossa?
Joo, tämä Suomen ortodoksisen kirkon niin kun asema ja elämä täällä toisenlaisen perinteen valtakristillisyyden piirissä aika kätevästikin piirtää esiin niitä ominaispiirteitä, jotka ei ehkä tulisi niin kun edes ortodokseille itselleenkään hahmotetuiksi, mikä tulee näkyviin, kun on eri ortodoksien kanssa tekemisissä isoista paikalliskirkoista, niin he hahmottaa asioita ihan niin kuin eri tavalla. Mutta ihan tämmöiseen niin kuin voisi listata asioita, ikonit, ikonien kunnioittaminen ja käyttö, sitten suhde pyhiin, ennen kaikkea Jumalan äitiin, neitsyt Mariaan, mutta hänhän on vain yksi pyhä, kaikkein tärkein, mutta yksi tuhansien joukossa. nämä on ainakin ne piirteet. Ja sitten tuo, mikä oli tuossa teidän introssakin ja tässä keskustelussa, tuli jo tämä ikään kuin liturgisen elämän ilmiasu ja muodot, sen voisiko sanoa tämmöinen seremoniallisuus, runsaus, kaikkien aistien käyttö ja pitkäkestoisuus ja toistot siellä, ehkä tämmöisenä pedagogisenakin ratkaisuna, niin jotenkin se, että mikä on se kirkon niin kuin ilmiasu siinä omimmassa toiminnassa, niin nämä on niitä sellaisia eroja. Ja nämä erothan ei ole vain, että on tällaista, että tämä on sinistä ja tuo on punaista, vaan että onko tuo oikein vai väärin. Että kyllähän ortodoksit Suomessa tämän 100 vuoden aikana ovat joutuneet kohtaamaan niin kuin syytöksiä siitä, että tuo teidän tapanne ei ole aitoa kristillisyyttä, vaan se edustaa jotakin, se on jotakin hellenististä seremoniallisuutta tai ei kristinuskoon kuulu ikonit tai pyhien kunnioittaminen. Ja tämä on semmoinen niin kuin nyttemmin sitten jo vähän niin kuin sivuun jäänyt juonne, mutta vielä varmaan tuonne 80-luvulle asti viime vuosisadalla, niin ortodoksit on kyllä niin kuin joutunut toistuvasti vastaamaan näihin tilanteisiin. Että tämä rinnakkaiselo luterilaisen kirkon kanssa semmoisena, kun se nykyään toteutuu, niin aika pitkälle vielä sodan jälkeisiin vuosiin pitää mennä ennen kuin tämmöinen kehitys, joka nyt tähän pisteeseen johtanut, niin edes oli aluillaan.
Miten Marja Montrokin, mä mietin just, että mitä mulle tulee mieleen, kun mietin ortodoksikirkkoa, on just esimerkiksi suitsukkeet ja just nämä, se visuaalinen ulosanti ja kaikki se, että se on erityyppistä. Niin mietin, onko kokonaisvaltaisuus hyvä sana kuvaamaan tätä tavallaan, mikä siinä ehkä on jonkunlainen ero?
Ehdottomasti. Mä uskon siihen, että kun sä astut kirkkoon, niin se on kokonaisvaltaisesti. Sä koet kaikilla aisteilla sen kirkon läsnäolon sillä hetkellä ja kyllä sä suitsukkeen, sä haistat, sä näet kauniita ikoneita ja muutenkin niin kuin esteettisesti kaunista kirkkoa. Sä seisot siellä, sä tunnet sen, sä kuulet kirkkomusiikkia. Kyllä kaikki aistit on käytössä ja kokonaisvaltaisuus on erittäin hyvä termi siihen.
Ja siihen liittyy oikeastaan sitten se elämä kristittynä ja sen luontaiset muodot, ristinmerkki, mutta ihan sitten arjen tasolla, johon ristinmerkkikin kuuluu niin kuin jokaiseen päivään lukemattomiin hetkiin ortodoksissa niin kuin käytännössä, niin sitten paastot, juhlien vietto. Ja ortodokseillahan näitä juhlia on, milloin ei olla valmistautumassa, niin sitten vietetään jotain juhlaa tai sitten on jonkun juhlan jälkijuhla ja parhaimmillaan on niin kuin päällekkäisyyksiä, että ratkotaan, että, tai että mitäs kaikkea me nyt juhlimmekaan. Että tämä on niin kuin sellainen, sieltä, totta kai se tulee niin kuin konkreettisesti jotenkin yhteisössä tai yhteiskunnassa näkyviksi niin kuin kirkkorakennukseen liittyen siihen toimintaan, joka sen liepeillä ja sisällä tapahtuu, mutta sitten myös kodeissa. Ja ehkä se ortodoksinen kristillisen elämän viettämisen tapa sitten taas arkisissa kohtaamisissa jotain sellaista, joka saattaa herättää ei-ortodoksissa jonkun kysymyksen, että mitä nyt tapahtuu.
Niin, ja nytkin on tämmöinen 100-vuotisjuhla menossa, että aina vaan näitä juhlia.
Kyllä. Vaikka meillä on paljon paastoa, niin meillä on enemmän juhlia, mutta se on totta, että kirkko näkyy niin kuin kirkkovuosi on meillä niin kuin tavallaan ortodoksi tietää, missä vaiheessa vuotta suurin piirtein eletään. Ja jos Kreikassa kysyt, minä päivänä syödään kalaa, minä päivänä syödään lihaa, niin se on tosi tiukkaan ne määritelty. No ei tiukkaan, mutta siellä on niin kuin tavat noussut niistä siitä kirkon elämästä, että keskiviikko ja perjantai on paastopäiviä ortodoksisessa kalenterissa. Niin tavallaan sielläkin on totuttu, jos mietitään suomalaiset, vaikka ajattelee pizzaperjantaita, niin Kreikassa syödään kalaa silloin ja se on niin kuin normaalia.
Kiitos paljon keskustelusta. Ortodoksien teologian erikoistunut professori Pekka Metso ja Suomen ortodoksien kirkon edustaja Kirkon maailmanneuvostossa teologian maisteri Marja Montrokin.
Kiitos.